ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 22 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳትን ፌስቡክን ዩቲብን ካብ 4-4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 17-10 ፍርቓን ዝመሓላለፍ መደብ ጀሚሩ ንሓንድ ምስም ኩራት ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 6 መስከረም 219 ወይ ከዓ 1 ጳጉሜ 211 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ዝኽሪ ፕረዚደንት ዚምባብዌ ነበር ሙጋቤ ዝምልከት ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ ምድላውና ከዓ ዝተፈላለየ ኣረኣያ ኤርትራውያን ኣብ ስነ ሓሳብ ኣግኣዝያን ዝጠመተ ክኸውን እዩ። መጀመርታ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ከምሲዩ ዜና እንሆ ሎም መዓንቲ ኣብ ዝተኻየደ ምልኣተ ጉባኤ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ 95 ሚእታዊ ኣብ ምርድዳእ ከም ዝተበፅሐ ክልቲኦም ወገናት ኣፍሊጦም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ እውን ምስ ቅዱስ ሲኖዶስ ኢትዮጵያ ወይ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ተዘራሪቦም ኣለዉ። ሎም መዓንቲ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ምልኣተ ጉባኤ ቅዱስ ሲኖዶስ ኣብ ምርዳእ ምብፅሖም ሊቀ ኣእላፍ ቀሲስ በላይ መኮንን ገሊፆም እቲ ዝርርብ ብፅቡቕ መንፈስ ምዝዛሙን ፅባሕ መዕለቢ ከም ዝርከበሉን መግለፂ እውን ከም ዝወፅእን ኣብ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ሓላፊ ክፍሊ ስብከተ ወንጌል መጋቤ ሰላም ቀሲስ ሰሎሞን ቶልቻ ገሊፆም ይብል ጸብጻብ ጽዮን ግርማ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ጋምቤላ ኩሎም ትካላት ገበርቲ ሰናይ ዝገብርዎ ምንቅስቓስ ንግዜኡ ከም ዝቋረፅ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣተሓባሪ ሰብኣዊ ረድኤት ኣፍሊጦም። እዚ ውሳነ ዝተገብረ ትማሊ ኣብ ክልል ጋምቤላ ኣብ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ክልተ ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ረድኤት ምስ ተቐትሉ እዩ ክብሉ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሕቡራት መንግስታት ተተካኢ ኣተሓባሪ ሰብኣዊ ረድኤት ስቲቨን ዌር ኦማሙ ንቪኦኤ ገሊፆም። እስክንድር ፍሬው እዩ ኣዘራሪብዎም እኒያ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ሕቡራት መንግስታትን ካልኦት ገበርቲ ሰናይ ትካላት ሰብኣዊ ረድኤትን ነዚ ውሳነ ዝገበሩ ድሕሪ እቲ ትማሊ ኣብ ጋምቤላ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ እዩ። እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈፀመ ሰብኣዊ ረድኤት ከም ዘመላልሳ ርኡይ ምልክት ኣብ ልዕሊ ዝተገብረን መኻይን ምዃኑ ኣብ ኢትዮጵያ ናይቲ ዓለም ለኸ ትካል ወኪል ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሕቡራት መንግስታት ተተካኢ ኣተሓባባሪ ሰብኣዊ ረድኤት ስቴቨን ዌር ኦማሙ ንቪኦኤ ብዛዕባ እቲ ትማሊ ዝተፈፀመ ከምዚ ኢሎም
The information about this attack is still emerging.
ናቲ መጥቃዕቲ ብዝምልከት ሕዚ እውን ሓበሬታታት ይመፅ ኣለዉ። ዛጊድ ዝፈለጥናዮ ነገር ሰለስተ መሳርሕትና ናብ ማዕቆብ ስደተኛታት ኑኒል እናተጓዓዙ ከለዉ ብዕጡቃት ሃደበት መጥቃዕቲ ተኸፊትዎም ክልተ ተቐቲሎም እቲ ሳልሳይ ኣምሊጡ ኣሎ። እንታይ ከም ዝተፈጥረ ዝፈለጥና ብናቱ ምስክርነት እዩ።
በቲ መጥቃዕቲ ህወቶም ዝሓለፈ ኣክሽን ኣንጻር ጥሜትን ዝተባህለ ዓለም ለኸ ትካል ዝሰርሑ ክልተ ኢትዮጵያውያን ምዃኖም እውን እቶም ኣተሓባባሪ ሓቢሮም ኣለዉ። ንስድሮኦም ተባሂሉ ዛጊድ መንነቶም ኣይተገልጸን። እቲ መጥቃዕቲ እውን ብመን ከም ዝተፈጸመ ዛጊድ ዝተገልጸ ነገር የለን። ኦማሙ ወሲኾም ከም ዝበልዎ ምንቅስቓስ ትካላት ገበርቲ ሰናይ ንግዜኡ ተገቲኡ ኣሎ።
All humanitarian operations have been suspended in the area by all
ኣብታት ሕቡራት መንግስታት ዘለዉ ሓዊሱ ኣብ ኩለን ትካላት ሰናይ ሰብኣዊ ረድኤት ኣብቲ ከባቢ ዝግበር ምንቅስቓስ ጠጠው ኢሉ ኣሎ። ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ትካላት ድሕነቶም ካብ ምሕላው መንፅር ካብ መንግስቲ ሓሳብ ክሳብ ንረክብ ንሕና ምስ ሰበ ስልጣነት ክልል ንምርኻብ ንሓትት ኣለና። ብዛዕባ እቲ ዝተፈጥረ ጸገም ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብን ድሕንነት እቶም ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቐሱ መሳርሕትና ዝተረጋገጸ ንምዃኑ ውሕስነት ንምርካብን።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮነ ሰበ ስልጣን ክልል ጋምቤላ ዛጊድ ብዛዕባ እቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዝሃብዎ ርእቶ የለን። ሓደ ሓደ ሰበ ስልጣን ትኽልል ግን ንስልጠናን ኣኼባን ካብቲ ከባቢ ርሒቕና ስለ ዘለና ርእቶ ክንህብ ኣይንኽእልን ኢና ኢሎም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ።
ኣብ ሕቡራት መንግስታት ምኽትል ዋና ጸሓፊ ሰብኣዊ ጉዳያትን ምውሃል ህጹጽ ረድኤትን ኣወርክ ሎውኮክን ምኽትል ዋና ጸሓፊ ድጋፍ ህንጸት ሰላም ኣስካር ፈርናንደዝ ታሪንኮምን ካብ 8 ክሳብ 11 መስከረም 2019 ኣቋጽራ ፈረንጂ ናብ ኢትዮጵያ ይገሽ ኣለዉ። ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ቅልውላው ምምዝባልን ንሚልዮናት ተመዛበልቲ ውሽጢ ሃገር ዘላቕ ፍታሕ ንምሃብ መንግስቲ ይወስዶ ዘሎ ተበግሶን ብኣካል ንምዕዛብ እዮም ናብ ኢትዮጵያ ይገሽ ዘለዉ። ኣብ ክልል ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ደቡብ ዞባ ጌዶ ወረዳ ይርጋ ጨፌ ንጣብያ ጭቱ ክዕዘቡ እዮም። ናብ መረበቶም ምዝተመልሱ ሰባትን ህጹፅ ሓገዝ ንምግብን ካልኦት ረድኤትን ንዘድልዮም ክርኢ እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ምግቢ መፅለሊ መድሓኒትን ካልኦት ፅሓ ገንዘብልዮም ልዕሊ 8 ሚልዮን ሰባት ኣለዉ። ኣብ ሕቡራት መንግስትታት ሓዳሽ ቀዋሚት ወኪል ኤርትራ ወይዘሮ ሶፍያ ተስፋ ማርያም ዮሃንስ ናይ ሽመት ደብዳቤን ዋና ፀሓፊ ሕቡራት መንግስትታት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ትማል ሓሙስ ኣረኪበን። ወይዘሮ ሶፍያ ቅድሚ ሎሚ ካብ 2005 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚረን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፋውንዴሽን ንቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ዝተባሃለ ትካል ፈፃሚት ዳይረክተር ብምዃን ከም ዘገልግላ ሕቡራት መንግስትታት ዘውፅኦ መግለፂ ይሕብር። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ክፍሊ ምምሕዳር ኩባንያ ቦይንግን ካልኦት ከም ዝሰርሓ እውን እቲ መግለፂ ወሲኹ ገሊጹ። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዝኣት ኣሪዞና ከተማ ፌኒክስ ካብ ዝርከብ ዌስተርን ኢንተርናሽናል ዩኒቨርሲቲ ብማኔጅመንት ባችለር ድግሪ ከም ዝተመረቓ እቲ ሓበሬታ ይገልጽ። 25 ጉንበት 1960 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ኣስመራ ዝተወላ ወይዘሮ ሶፍያ በዓልቲ ሓዳርን ኣደስ ሰለስተን እየን። ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ መበል 28 ጉባኤ ዓለም ለኸ ቁጠባ ይሳተፋ ዘለዋ ናይ ኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቂ ዘውዴ ኣብቲ ሃገር ምስ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ኣብ ከተማ ኬፕ ታውን ተዘራሪበን። ኣብቲ ርክብ ኢትዮጵያውያን ንፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቂ ሕቶታት ምቕራቦም ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ምክትል ኣቦ እምበር ኢትዮጵያውያን ማሕበረሰብ ናኤሊ ሙሳ ንቪኤ ተዛሪቦም። ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቅ ነቲ መጥቃዕቲ ብምውጋዝ ምስ መራሕቲ እቲ ሃገር ኣብ ዝራኸበሉ እዋን ብዝግባእ ከም ዝዘራርባሉ ምግላፅን ኣቶ ናኤሊ ገሊፆም። ኣብ ከባቢ ጆሃንስበርግ ዘሎ ኩነታት ፀጥታ ብውስን መልክዑ ምምሕያሹን ሰባት እውን ናብ ስርሖም ምምላስ ከም ዝጀመሩን ሓቢሮም ይብል ፀብጻብ ገልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ። እዚ እውን ካብ ደቡብ ኣፍሪካ ከይወፃና ሰበስልጣን ደቡብ ኣፍሪካ በቲ መጥቃዕቲ 10 ሰባት ዝተቃትሉሉን ካልኦት ብዙሓት ዝቆሰሉሉን ዝበልዎ ኣብዚ ሰሙን ዝተፈፀመ ፀረ ስደተኛታት መጥቃዕቲ ዝወረደ ጉድኣት ይግምግምዎ ኣለዉ። ፕሬዚዳንት ደቡብ ኣፍሪካ ሲሪል ራሞፋሳ ትማል ሓሙስ ብቴሌቭዥን ኣብ ዘመሓላልፍዎ መደረኦም ነቲ ሰንበት ዝጀመረን ብደቡብ ኣፍሪካውያን ዘውርቲ ዓበይቲ መካይን ናይ ስራሕ ዕድላት ብስደተኛታት ተወሲዱና ብዝብሉን ደቡብ ኣፍሪካውያን ዝተዋደደ መጥቃዕቲ ኣውጊዞም ኣለዉ።
No amount of anger and frustration and grievance can justify such acts of wanton destruction and criminality.
ከምዚ ዝበለ ዘይተኣደነ ዕንወትን ገበንን ንምፍጻም ክቐርብ ዝኽእል ሕርቃን ቅብፀትን ምኽንያትን ክህሉ ኣይኽእልን። ኣብ ልዕሊ ናይ ወፃኢ ዜጋታት ኣባይትን ትካላት ንግድን መጥቃዕትታት ዘፍጽም ምኽንያት ክህሉ ይኽእልን።
ራሞፋዛ ጆሃንስበርግ ዋና ከተማ ፕሪቶርያን ኣብ ዝረኸባሉ ሰሜናዊ ምብራቕ ምምሕዳር ጋውቲን ልዕሊ 400 ሰባት ኣብ ቁፅር መውዓሎም ኣፍሊጦም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ዚምባብዌ ኣብ 1980 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብውሑድ ኣፀዓዱ ካብ ዝምራሕ ስርዓት ነፃ ምስ ወፀት ነቲ ሃገር ን37 ዓመታት ዝመርሕዋ ሮበርት ሙጋቤ ኣብ መበል 95 ዓመቶም ዓሪፎም። ኣብ ሲንጋፖር ከም ዝዓረፉ ዝተገልጸ ናይ ቀደም ፕሬዚዳንት ሙጋቤ ወታደራዊ ሓይሊ እቲ ሃገር ኣብ ሕዳር 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ እዩ ካብ ስልጣኖም ብግዲ ኣውሪድዎም። ሙጋቤ ፈለማ ከም መውፅኢ ሓራ ናይቲ ሃገር ይምገሱ እንተነበሩ እውን ዓመታት ብዝሓለፈ ቁፅሪ ንፖለቲካዊ ተቃወምቶምን ብምቕጥቃጥ ብምስቃይን ብምቕታልን ሓዊሱ ብመገሲ ሰብኣዊ መሰላት ብተደጋጋሚ ይንቀፉ ነይሮም። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
መስክነካ ገብረን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቅድም ኢልኩም ከም ዝሰማዕኹሞ ንዚምባብዌ ኣሳ 37 ዓመታት ብፕረዚደንትነት ዝመርሑ ሮበርት ሙጋቤ ኣብ መበል 95 ዓመት ዕድሚኦም ሎም ዓርቢ ዓሪፎም ኣለዉ። ገሊኦም ኣቦ ነፃነት ክብልዎም ከለዉ፣ ካልኦት ግና ነታ ለምለም ሃገር ናብ ድከት ዘእተዉ ንምርጫ ዝሰረቁ ንህዝቦም ዘሸበሩን እናበሉ ይኸስዎም። ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ወኪልና ኣኒታ ፖል ንድሕሪት ምልስ ኢላ ንታሪክን ውርሻን ሙጋቤ ዘርኢ ሪፖርት ሪኢኻትልና ኣላ በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ክሳብ መወዳእታ ኩሩዕን እምቢ ባህልን ኢሎም ይገልጽዎም። ሮበርት ሙጋቤ ንዘመናት ንዚምባብዌ ዝመርሑ ፈላማይ ፕረዚደንት ነይሮም። ድሕሪ ናይ 37 ዓመታት ምልካዊ ስርዓት ዝተሓላለኸ ውርሻ ንድሕሪት ገዲፎም እዮም ዓሪፎም። ንነዊሕ ዓመታት ምክትሎም ኮይኖም ዘገልገሉ ኤመርሰን ምናንጋጓ ቅድሚ 2 ዓመት ንሙጋቤ ደፊኦም ኣውሪዶም ስልጣን ተረኪቦም። እንተኾነ ንሙጋቤ ክቐጽዕዎም ኣይፈተኑን። ምናንጋጓ ንሙጋቤ كمزي إلوم يوم ذذكروا
نسو مسراتي أبو زمبابي أيو نسو أبو مسراتي ناس زمبابي أيو
نفالما جيزي عمي مليونات زمبابي أويان مغابي أبزي تساتفلو هاقراوي مرجع تساتفو مالو أبكندو أبمونغو مرستي يرأيو نبرو مغابي إتوم بالليحزم الحاسم مراحي نبرقنا دحري سلطان مركابوم دمصوم أطفئو مايكونن نبترو تازعتبو كم زيبالو
I fooled into believing that all is well. No.
كلو نجر سنالو إلوميام التعشاش يومني علوا منغستي أيكونن إلومني أمين أيام ترقم ألبو وصو علوا أي نيرو
روبرت موغابي نقور شاتاتهم زحلقو إيام زمسلو
During that time, and I have during that time, during all this time,
أبتي أوان دقاقي ميز تزارب كلو نجر ناب حقا منغستاوي سرعات ناب حقا ونت ناب نسع هزبنا هزبنا وناني كبابيو ناب زخون اللو بايتا نملس إلى إينيرا
بزوحات زيمبابويا ويان قنا بحلفي إتوم دحري شهن تشعاتم إتن سامانياتات زتولدو إتي حقي مأخلاي سفرا زحاز يويبلو إسران شمون تن عمز عدميو بيسي شاكويني كم جيبالا
روبرت موغابي was right at first, but somewhere.
روبرت موغابي أبتفلماي كنوع نيرو دحارقنا أنفتو سحيتو إيو
جيزية دحرم حلافو قنا موغابي زي فنافن وخوينهم بقبن سبعو مسالات وطعن مرجع سريقو من تابخيلهم يخصصو موغابي أب زمبابي نبروغرام مقلو مريات دحرم تقبارهم كتبات زمبابي أنقل قيلو زقبابن سنة أدل سراحن سمي عارقو نمو داتا جزي أمرجع أب زتساتة فلقوان موغابي كزارو بخلو هزبوم بتحقواس يو تقبيلوهم باتن عقم زقل صلو ساقوا غوشينغو النابلو يتصوعو منبرو اما بلتس عن حموشتن عمت ادميوم زعرفو روبرت مغابي ابهراري مكان مقابر اكر سنه سرعه قبرون كفصميو زي كم زيلو كانلو اي ان سي غزا بارت دبوب افريكا ابزو صو مغلصي مرايا حدس افريكا نمغزاتي زوجده نزيمبابوي ابغن هاجرات زسلفن ايلو غلصو مالو أمنستي إنترناشنال بوغانو زمبابي كان مكزات إنجليز ناس عدحر موصعا أب زفر تمرتن تعنان زن عد سراح زفت سمو أب وفري مسارة تمرتون أب أفريكا روي تراز نبروم موغابي نتي أون تاوي سرحوم دعار بزفت سموو أطفيو موو كبل غاليتوو مالو
زت كتعتلو زلهم كابزي كواشنطن دي سي زفنو زلو راديو دمص امريكا يو ناب فليني عرب مدلاو نحن حلفينا محبر احواتا غازيان ويكا غازيان بزبل من قصقاس هم مسرارطون علامون كمون نخون النت زملكت نلوم زتفلالي الرايا زلوم ايرتراوين عدمنا لنا قال ناب هاغراو من النت زوسد انكو منجد يخبلو خلو خالوت دما امن النت قلولاو زتمسرته فانتازيا يلوملو تولد ولد جبريل نسلس ايرتراوين مالت كم مسرته غازيان حدا اتو تسفا صين برهن كمون مسو مز حساب زي السما معدما انا اتو هايل ميكائيل هايل سلاسي لينغون نا اتو حسين لوباكن عدملو قدام كفال نلومي قربي
راي يقن يلي سلسته اغايش لخوم هايل ميكائيل هايل سلاسي لينغو كاب كفلغزات مينيسوتا حسين لوباك كاب أتلانتا جورجيا تسفات إن بره غرلاسة كاب عد إنجلز مجمرتا سمعتنا نعقادكم كفلتكم إدوليهم توساخي ولاكوا غاليكم كمبعالينغو أقدمكم تفلوتو كمبع تسفات إن ونكم وقن دحربايتاكم قرب تقزلو وتقستقس كتابلو بتسفات إن بره جمر
تسفات إن بره بحال جاسنا political activist إن دقنا ኩሉ ንሱ ኮይና ተፈናለ ጋዜጣታት ካጻፈ ወይና ሰራ ኣሎ ወዲ ዓድሴ ነይ ጻዘያ ካብስመራ እንዳቦይ ጻዘያ እንዳንዴ ካዓደብሱሉ ሲ ካብስመራ ኣቲካብስመራ ኩሉ ነገራተይ ኣቦይ ሓረስታይ ነይሩ ወዲ ሓረስታይ ስለዚ ኣውቶ ሊዳዓዜ ወዲ ዓሰርተ ሸሞንተ ዓሰርተ ትሸዓተ ኩሉ ካ ሜዳ ኸይለት ወዳታ ዋናይ ሰውራ ገለ ዓመታት ካ ተጋዲለ ሰርሕ ነይረ ስጋ 99 ናብ ኤርትራ ነይረ ካብ 99 ወዳታ ስጋ ሕጂ ካ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ስደት ይነብር ኣሎ
ራይ ናብ ሑሴን
ኣነ ሑሴን ሉባክ ይበሃል ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ንዞባ ገላዕሎ ኣብ ምምሕዳር ሩባ ዕንገል እየ ተወሊደ ካብ ኣቦ ካብ ብሄር ፋሆ እየ ካብ ኣደይ ካብ ብሄር ዓፋር እየ ካልኣይ ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝተሃደር ነይረ 7 ዓመት ኣብዚ ዓዲ ነባር እየ ማለት እዩ
ሩባ ዕንደለ ምስ በልካ ሲ ዝሓለፈ ሕዳር ሩባ ዕንደለ ውሕጅ ኣውሪዱ ናብ ግምገም ባሕሪ ክፈስስ ከሎ ንሕና ንዓሰብ ክንከይት ዘጋጠመና ይዝክር ሊንጎ እውን ሩባ ዕንደለ ከይፍለጦ ይተርፍኒ
ፈልጠ ሃይለ ሚኬል ሃይለ ስላሴ ሊንጎ ኣብ ኣኽሩር ፅንሓ ደግለ ተወሊደ ኣብ 1978 ናብ ቃልሲ ተሰሊፈ ናብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ብድሕሪኡ ኣብ ናይ ስነ ጥበብ ተማሂሮ እየ ክበሃል ዝከኣል ናይ መድረክ ኣፋላጢ ደራሲ ወላ እኳ ብዓሚቑን ብሰፊሕን እንተዘይኮነ ናይ ታሪክ ተመራማሪ ካብ 1999 ኣብዚ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ክፍለ ሃገር ሚኖሶታ እነብር ኣሎ
ያኒ ለይ ሰለስተኹም ከም መበገስታ ክኾነና ዝኽእል ለቂነ ክነመሓላልፎ ዝቐናና ብፍላይ ኣብ ከተማ መቐለ ክልል ትግራይ ኢትዮጵያ ካብ ዝተኻየደ ኣኼባ መድረኽ ሰላም ዝብል ነይሩ እዚ ማሕበር ኣሕዋት ኣግኣዝያን ዝብል እዩ ዝያዳ ዝረበሉ ዝነበረ ካልኦት እውን በብናቶም ፅሑፋት ዘቕረብሉ ግዜ ነይሩ ዝኾነ ኮይኑ ናብ ተስፋ ፅን ክሓልፍ እሞ ምዚ ኣብ መቐለ ዝተኻየደ ብምትሓሓዝ እስኻ እውን ወይ መስራቲኡ ኢኻ ወይ ከም መስረቲኡ ኢኻ ስለ ትበሃል ነዚ ኣጋዝያን ዝብል ኣምር ወይ ስነ ሓሳብ እንታይ ማለት እዩ እንታይ እዩ እዚ ኣጋዝያን እንታይ እዩ ራእዩ እንታይ ዕላሙ ክንምለሶ ስለ ንኽእል ኣሕፅር ኣቢልካ
መጀመርታ እንታይ ክብርሃልካ እዚ ኣጋዝያን ምስ ክልል ትግራይ ወይ ኣብ መቐለ ገለ ዘተሓሕዝ ነገር የብሉን ናይ መቐለ ወይ ናይ ትግራይ ኣይኮነን ናይ ኤርትራ ዜግነት ዘለዎም ናይ ትግርኛ ምንቅስቃስ እዩ ከምዚ ሓድሽ ምንቅስቃሳይ እታ ኣይዲዮሎጂ ከምዘላ እታ እቲ ናይ ሊበራል ፕሮግረሲቭ ፓርቲ ኣብ ኣርባዕታት ነበረ ናይ ራስ ተሰማ ስመሮም ናይ ወልዳ ወልደ ማርያም ዝታሉ ወላ ሓንቲ የብሉን ነዚ ናይ ኔሽን ስቴት ምፍጣር ናይ ሃገር ምምፃእ ጉዕዞ ኣብ ወዳእቲ 16 ክፍለ ዘበን ከም ኩሎን ሃገራት ኣውሮፓ ጀሚርናያ ነርና ሽዑ ምስቲ ዝነበረ ተፈላለዩ ወራራት ከዓ ኣይተሳክዕን ትሕቲ መግዛእቲ ጥልያን ኣቲና ንሱ እቲ ድሕረ ባይፅኡ ማለት እዩ ድሕሪ ከዓ ኣብዚ ዝሓለፈ ካ 2011 ድማ ተወሰኑ ሰባት ኮይና ከዓ ኣብ ውሽጢ ኣስመራ ከነበጋብሶ ጀሚርና ማለት 2011 እንዳ ኣስመራ ክመት ነረ ተመሊሰ ጥዑይና ክስታ ጌርናዮ ማለት እዩ እንታይ ክብለካ ግን እቲ ጋዝያን ሕጂ ብዛዕባ ቀደም ብዛዕባ ዝሓለፈ ዘይኮን ሕጂ ሲ ከመይ ጌርካ ሃገራዊ ቁጠባ ትሃንፅ ሃገራዊ ቁጠባ ክትሃንፅ ኮንካ ንተ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕ ማለት እ ኢኮኖሚክ ግሮዝ ይሱካ በቃ ብተወዳደርነት እዩ ዝመፅእ ዴቨሎፕመንትስ ተወዳዳራይ ተኾንካ ብዋጋን ብዓይነትን ዝወዳደር ኣቑሑ ተፍሪካ ጥራኻ ክትፅም ትኽእል ንሓኒ ኩዳ ልካ ማለት ክትገልፃ ተ ሓጂ ሲ ንዑ ክትገብር ትኾንካ ሓያል ሃገራዊ መንነት ሓያል ማሕበራዊ እምነት ክልወካ ኣለዎ ብሱ ከዓ ካብ ሃገራዊ መንነት እዩ ዝመፅእ ሕጂ ሃገራዊ መንነት በቃ ኣብ ኤርትራ ሓደ ሃገራዊ መንነት የደሊ እዩ ሃገራዊ መንነት ከዓ ከምዚ ስኢልካ እስያ ዝፈተኖ ብሳባ ወሲድካ ገለ ወሲድካ ብ20 ዓመት ወይ ብ50 ዓመት ዝፍጠር ሃገራዊ መንነት የለ መንነት ብናይ 7 ዓመት ናይ ስልጣኔ መስርሕ ዝፍጠር ነገር እዩ ምክንያቱ ሃገራዊ መንነት ምስ ማሕበራዊ እምነት ምስ ማሃገራዊ ኒሕ ዝተሓዝ እዩ ሕጂ ካብቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ሞደል ወሲድና ኢና ክእታየርና
ሕራይ ኣብኡን ምለስ ኢና ተስፋፅን ናብቲ ናይ ሃገራዊ መንነት ክንምለስ ኢና መጀመርታ እቲ ኣምር ናይ ኣጋዝያን ሓንሳብ ሞ ክንዛረበሉ ናብ ሊንጎ ክሓልፍ ሊንጎ ከመይ እዩ ዝርዳእካ እዚ ኣጋዝያን ዝብል ምንቅስቃስ
ወል መጀመርያ እቲ ኣጋዝያን ዝብል ምንቅስቃስ ካበይ መፅ እዩ ኣነ ካብ ርእቶታት ንላዕሊ ሕቶታት ዘለኒ ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ ክጅምር ካብታ ራስ ተሰማ ዝበልዋ ናይ ኣቦና ኣተወልዳ ኣብ ዝበል ኣንስሳቶም እቲ ሓሳብ ናይ ትግራይ ትግርኛ ኣንሳፊፉ ነይሩ እዩ ሓቂ እዩ ኣብቲ እዋን እቲ ኣይካሓድን እዩ እንትኾነ ግዳ ንሳቶም ኣጋዝያን ኢና ኢሎም ኣይደምዶሙን ንምድረ ግእዝ ወይ ድማ ንናይ ግእዝ ኣይደንቲቲ እውን ኣይተቃለሱን ካልኣይ ነገር ክልተ ዓይነት ናይ ሃገራ ኣመሰራርታ እዩ ዘሎ ሓደ ብኣይደንቲቲ ሓደ ከዓ ናይ ፖለቲካ ሃገራት ከም ኤርትራ ማለት ብፖለቲካዊ ኢንቫይሮንመንት በቲ ሽዑ ዝነበረ እዚ ኣብ ኣፍሪቃ ዝሰሪቱ ኣብ ኣፍሪቃ ዝፀንሐ እዩ ምናልባት مجزات زينة بنا نيرون تزخون نيروب أو أكففلان ناي برلين مكففال نيرون تزيكون ناي شحن جعتمي تن سمانياتات من البات ازي حجي زبها زولو خالق ملكة محادي حجي قن بمن النوتو من ايو سسمام عصبات ويد ما نخونتات نخسمام عون ايزو قبروم السبات حقري نفتير نازلنا إرترا أنا مزقزة تأساسر نقر على الكادي انت الكاني لك علقة قن اتا حقر كخاب حقر نبيخا خستير اسياس فتقر حقر ايكونن اسياس كم صبو تقاديل الله فاكت زعبا خالق خزارة بايكتن بزعبا ايرترا قن اتز خبر واقع من الباتون نتير انا بوند فتقر نازخ علي انا حبار بوردر فتقر نازخ علي خمت حساس با اتبع حبار كنقادلن اتز خبر نقر مكفلن زقبرنا مسواتي سلذي دمن دحري افشيخ كان من النذك قريد حراي بطقولا بالناس نتقرين ياسكي نوصايا اتوام كالو اتكي انتايم خونو
هاي جتهم قالوا
عصب معني
لا 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 سمعنا مو لا لا
دمشق ظل خصقه
اجدا مثلك حنساو مو اتهم قالوا اتك زبل حتو العللو مو ابعدوك بلو دلي مخناتو 37 لنا حسين
فاينل ناتيري تو خنغرك ناتي كمزي زصوب عرب مقابر ابو فحتر انز الذي زلوا ديسورينت زخونه من اسي ويدما الذي زلوا خلتات نايسدت نايكالن تبليلكا وي ادفانتج وسيلكا حدناتك أبقلولا واستمسرت من كريت المقبار استعري مثلا لبناتي مرقزي مخلي أعطوا أنا زخون كنت خون كون نتا إرترا ونتيك أي رأي كيلي
حسين لوباك كاب عندلي أتلانتا
مجمريا قلني اللي بعلمكو مسمع الفاتيون مثل بعل دكتور تولدي كوين ريتوي وي تحسابك كله كبري سمعني بيويقا المسجن قابو قلت لدي ما ناتي ريتو كله بزين كلمة خاتم رشمبر اندحرت اندحر تتويخها كسرقها يحمم وي إبرخا يعنك في لذيت الحجي ندحرت تملسنا عقازي ناي عرب قبائل مثلين تاريخ انت رينا يوبين أو كنكيد زي كونس حجي أبيناي كونيتات يوم زلو عقازيان أحوات محضر كمالو نيمتائي كما ينتهينا أغازي مجمريا حجي تسوات إيرن كباسما رأينا كابرت رأينا يبنى الله بين زتاد أغازامي أبتقرأي أميكالي مس حوحات يوتي أمر رخابين زتن موانان كل مسويو مسو كل رتاوي فوطوي يوزين فوطوينا قالي أبي كنتات أبينا يدريجا أغلو ينتهينا يوكم تلين قوزبولو قلولو منينة تنتزيكوينو تكلنيا يكونن مجمريا أبرت رأت شعات بهرات أغلونا حنتي بهر يعتبرنا قالوا تمون تبي هرقة أبقيم متزوجوا أيكونن عندكنا كريستيان وين كل زترنسة أيكونن أرثوذكس تراي أيكونن كريستيان هيمالوت عندكنا إرثاقة نهاد بهر عدي أيكونتين سلذي فشل محبر يوز بلاني
نعم تصفات إن كن كيد تصفات إن بحطه
أنا برسا
بحطه خبكة أمون استقع شعور تقدر لخيات ملز حك إيدي
هراي
ترى رأينا ده سلذي تصفات إن أقدم أبلكا مزناي مقالة زغني أخباتات أتنا أجازيان مؤسس تحاحز نجاري بولون زبالكا مثلني أجازيان أنت إذا أمن أبي إتراوي حجراو النتي أمن دو ويس قمتي حدا حلف أوان أبي إز قربة مهمر سمعون زبهال أجازيان ملا علم زلوي وسلزي بحد حجر زدرة تايكونن وني لين يرمو رأيتوها بنا حجي
أوكي سمعون تبلغ إنه أنا حنت خنجرك إذا ሀገሬ መንግስት ኤርትራ ኔሽን ስቴት ያዘላንበር ሀገር ኤርትራ ዝባል ይለ ዲንጎ ዲክሽነሪ ሄድ ካምብብ ይሃ ዲክሽነሪ ሲስ ሀብ መንጎ ኔሽን ስቴትን ኔሽንን ዘሎ ፍልሊ ይረአዮ ሀብ ኤርትራ መንግስት ኤርትራ ቦልድሪ ኔሽን ቢልዲንግ ይዝገብር ዘሎ ሀገራዊ መነት ክፈጥር ይፅዕር ዘሎ ሀብ ኤርትራ ሀደ ብሄር ኣሎ ትግርኛ ዝበሃል ማሕበራዊ እምነት ዘሎ መዓት ቀቢላታት እንዳታት ካሎ ዋላ ዚ ዓፋር የሳሆይ ዝብ ዘሎ ኣሳሆ ዓፋር መዓት መወዳእታት ዘይብሎም ቀቢላ እንዳለዎም ነናቱ መንነት ነናቱ ቋንቋ ነናቱ ታሪክ ነናቱ ስምዒት ኣለዎ ትግርኛ ካሎ እሱ ግን ሕና ሀገር ዝብልወካ ዶፍ ስለዘለካ ዘሎ ይኮነን የመን ኣብያላ ሲርያ ብያላ ኢትዮጵያ ናበይ ትኸይዳላ ሱዳን ኣብያላ ሀገራት አፍሪካ ወላ ደግሞ አፍሪካ ናበይ ትኸይዳላ ንሪኢ ኣለና ሀገር ሀገር ዘበረ ሀገራዊ ቁጠባ ድኣንበረይ ከምዚ ሊንጎ ዝሓስቦ ዘሎ ንባዕሉ ተሰዲዱ ኩሎም ቶም ሱ ዘምፆም ከዓ ፋሕፋሕ ኢሎም ዘሎ ኣነ ይኮንኩና ስ ደሞ ያዝኣዝያን ኣይኮነ እቲ ንሱ ሓድሽ መንነት ክፈጥረ ኤርትራዊ ኣነ ትግርኛ ኣይኮንኩን ምስ ትግርኛ ዝኾነ ነገር የለን ክህንደስ ዝኽእል ነገር የለን ሀገራዊ መንነት ኔሽን ቢልዲን ኣብ ኤርትራ ቃዚኮን ኣብ ሙሉእ ኣፍሪካን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕን ተሽሉስ ኩለን ሓፋሕ ብላ ኣለዋ ምክንያቱ ሃገራዊ ቁጠባ ክሃንፃ ስለዘይካልእ ሃገር ሃገር ዘብላ ኢኮኖሚ ዝፍጠርካ ኣንተ ተወዳዳሪ ኮንካ ክትወዳድር ትኾንካኻ ሃገራውነት ክህልወካ ኣለዎ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ሊንጎ ዝብሎ ዘሎ ዝኾነ ስታቲክስ የብሉን ኣብ ህዝባዊ ግንባር መንመን ተጋዲሉ
ካሓና ኣልኮዳ ዘላ ሃገር ኣላ ሕጀላ ايمن تلقوخان هاجر الله ديا يلانا ابز ايرترا تبحال مدري
هاجر منغست لا ايرترا تبحال هاجر منغستي نيشن ستيت نيشن جن ايرترا تبحال نيشن يلان نيشن مالك ديكشنري جنس الكاريو حد قنقو حد هيمانو وي حد تاريخ حد بحال حد سرعه تخبرتا زلو نيشن يبحال ايرترا جن نيشن ستيت ناي بوزحات نيشن يا ናይ መንግስት ኤርትራ ወቃው ምርገጺ አብ ኤርትራ ትጫዓተ ብሄራት ወይ ትጫዓተ ኔሽን አለዋ ኤርትራ ቡዛ
ኔሽን ታይ ዘባል በትግርኛ ዝፋጽን
ሀገር ብሄር ብግዝ ብሄር ባል በትግርኛ ሀገር ይባል
ስለዚህ ናይ ብሄራት ሀገር አይኮነትን
ናይ መንግስት ኤርትራ ዴፊኒሽን ያ ነግራካ
ተስፋጽን አትካ ዴፊኒሽን ሲ ዘን ብሄራት
እዚ ኮዝ እዚ ሶሻል ሳይንስ ዲፋይንስ ሆነ ነገር አብ ኤንዲ ብገለመለ ነገር አለዋ አኔ ናሴ ኮንኩን ከነግራካ አብ ኤርትራ ኔሽን ስቴት ኤርትራ ሀገር መንግስት ያ ጀርመን ኔሽን ስቴት ያ ጀርመን በቃ ናይ ጀርመን ቋንቋ ናይ ገለገለ ዘሎን ጀርመን ተፈጠረ ያ ጀርመን ኔሽን ስቴት ያ ኢንግላንድ ኔሽን ስቴት ያ አሜሪካ ኔሽን ስቴት አነስ ናይ አንግሎ ሳክሰን ኤርትራ ግን ናይ ትጫዓተ ብሄራት ወይ ግሊሊ ዲፋይንስ ገብራ ዘሎ አብ ኤርትራ ሲ ሓደ ኔሽን በይን የለን ትጫዓተ ኔሽን የንዘለዋል
አራይ ሞ ናብ ሊንጓን ሓልፍ
ብሕጂ ክፍጠሪ ይለታ ዘሎ
ብሕጂ ክፍጠሪ ሃገራውነት ሓስ ምዘላ
ኔሽን ቢልዲንግ ስቴት ቢልዲንግ ተፈላልየ ነገር አብ ኤርትራ ኔሽን ቢልዲንግ ማለት ሀገራው ምንነት ምፍጠር ይሳዋ ከይሉ ገሎ ከይሉ ለሐበር ናይ ገልመለ ተፍጠር ከዘሎ ከምዚ ሊንጎዝ ነበሮ ካብ 77 ስጋ 88 ተናፍታ አልተገብረ ቆሙ ክግበር ይፈተናል
ሐራይ ይገነለ ናብ ሊንጎ ክንሐልፍ ናይ ሊንጎ ዕድል ክንቦ ሐራይ በትክሪ ዳካ ዝኻለ ፍላድ ናይ ሀገራውነት
መጀመሪያ ዲክሽነሪ ናይ አይደለሉ ነገና ወደ 19 ወደ 10 ፈልኩ ጉንዳ አዳይ ተማርኩ ወይ ክልተ ናይ ሃገር ኣፈጣጥራኹም ዘሎ ፍልስፍናውን ብዙሕ ላይብረሪ መኻዘ ድልዮ ኣይኮነን ኣንተ ወይ እውን መንሽን ገይረ ኣብ ኣፍሪካ ኣብዚ ንሕና ዘለና ብጭቡጥ ኩሉ ግዜ ኣብ ከንዲ ፋንታዚ ምዝራብ ብጭቡጥ ምዝራብ ኣብ ኣፍሪካ መግዛእቲ ናይ 1980ታት ናይ በርሊን ምክፋል እንተዘይህሉ ሞ ሃገራት ኤሮጳ ንኣፍሪካ እንተዘይወረኣ ምናልባት እዚ ሕጂ ዘሎ ግእዝ እዚ ሕጂ ሶማሊ እዚ ሕጂ ዘሎ ዓፋር ወላ ብዚ ከባቢና ብቐሊሉ ካልእ መልክዕ መሓዘ ነይሩ ይኸውን ሕጂ ግን ኣብ ክንዲ ናይ ዝፈሸላ ሃገራት ወይ ከዓ ሽግር ናይ ዘጋጠመን ሃገራት ምርኣይ ናይተን ርኡ ቆይመን ዘለዋ ሃገራት ኣፍሪካ ፕሮባብሊ 90% ብዘይካ ውሕዳት ከም በዓል ሶማል ብሓደ ኔሽን ዝቆማ ካልኦት ብሕብረ ብሄራት ዝቆማ ሃገራት እየን በቲ ፖለቲካል በቲ ካልኣይ መልክዕ ናይ ሃገር ማለት እዩ ሕጂ እንድሕሪ ንሕና 100 ዓመት ንሓደ ተሓሳስባ መፂና ንዓይ ካብ ኣብ ትግራይ ዘሎ ወዲ ግእዝ ብትግርኛ ዝዛረብ ምሳይ ዝሞተ ኣብ መንሳዕ ዘሎ ትግረ ወይ ድማ ኣብ ባዕንደለ ዘሎ ሰሆ ይቐርበኒ ካልኣይ ነገር ግእዝ መሰረቱ እቲ ግእዝ ዝብል ቃል ካብቲ ናይ ግእዝ ስፒከር ናይ ግእዝ ተዛረብቲ ዝብል ፍልስፍናዊ መሰረት ዝበቆለ እዩ ንሱ ከዓ ንትግረ ንትግርኛ ንምሓርኛ ዝወለደ እዩ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ኣይናው ክትሓተሉ ክትፈልጦ ክትከታተሎ ቅቡል እዩ ግን በዚ ንሱ ዝብሉ ዘሎ ናይ ፅርፊ ናይ ምንሻውን ንካልኦት እናንኣስካ ካልኦት ከምዘይረብሑ ካልኦት ከምዘይሰባት ጌርካ ዝርኢ ምንቅስቃስ ካብ ክጅመር ከሎ ዝፈሸለ ወላ ንምጅማሩ ንባዕሉ ኣብ ክራይሲስ ዝተመልኮሰ እዩ ኣብ ቅልውላው
እዚ ምስ ኣቶ ተስፋፅን በርሀ ኣቶ ሑሴን ሉባክን ኣቶ ሃይለ ሚካኤል ሃይለ ስላሴ ሊንጎን ዝተኻየደ ክትዕ ኣይተዛዘመን ካልኣይ ክፋል ዝመፅእ ሰሉስ ክቐርብ እዩ ክሳብ ሽዑ ግን ነጋይሽና ኣዚና ንመስግን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንውሃብ ትርኢቶ ኣዝና ኢና ነመስግን በዚ ኣጋጣሚ ኣስማትኩምን ካበይ ከም እትድውሉን በጃኹም ምጥቃስ ኣይትዘንግዑ ኣስማት ውሃብ ትርኢቶ ዘይሓዝቡ ርእቶታት ድሕሪ ደጊም ከምዘይነተኣናግድ እውን ነዘኻኽረኩም ትህብዎ ርእቶ ንዓኹም ዝውክልን ዝመስለኩምን ናተይ ርእቶ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እዚ እዩ ዝብልን ሓሳባት ንሓሳባት ዳኣ እምበር ንውልቀ ሰብ ወይ ህዝቢ ዘይዘልፍ ክኸውን እውን ንላበወኩም ነዚ ዘየማልእ ርእቶታት ድሕሪ ደጊም ከምዘይነተኣናግድ እውን ነዘኻኽረኩም ንስዕግስትኹም ኣዝና ነመስግን ንሎሚ ግን ርእቶ የብልናን ግዜ ስለ ዝሓፀረና ብዝኾነ ግን ርእቶኹም ክትገድፍሉና እንተደሊኹም ብመሰረት እዚ ዝቐረበለዎዋ ቁፅርና 222255 9942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና 15 እዩ ንመጠቃለሊ ዜና ናብ ገብረ
ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ጋምቤላ ኩሎም ትካላት ገበርቲ ሰናይ ዝገብርዎ ምንቅስቓስ ንግዜኡ ከም ዘቋረፁ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሕብራት መንግስታት ኣተሓባባሪ ሰብኣዊ ረድኤት ገሊፆም። ኣብ ሕብራት መንግስታት ሓዳሽ ቀዋሚት ወኪል ኤርትራ ወይዘሮ ሶፊያ ተስፋ ማርያም ዮሃንስ ናይ ሽሞት ደብዳቤን ንዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣረኪበን።
በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ምን ኣፈወርቂ የልዋም ለይቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington. This is